Oke, kita langsung mulai aja ngoceh-ngoceh tentang fetish ini. Aku bakal ngebuka dulu ngobrolan ini. Selamat datang di obrolan Republik Ngoceh. Sesuai dengan janji aku tadi di Instagram, aku juga udah nanya-nanya nih tentang fetish. Dan aku juga sebenarnya kebetulan harusnya obrolan ini tuh, bahasan ini tuh aku bahas besok atau mungkin Selasa, tapi karena udah banyak banget nih pertanyaan tentang fetish yang masuk ke Instagram aku, dan juga aku udah gatel banget ingin ngebahas yang lagi viral, soalnya kasus fetish ini lagi viral di sosial media. Jadi aku pengen bahasnya cepet-cepet nih supaya kabarnya nggak keburu basi. Nah, ya, selamat datang kepada teman-teman yang udah mau dengerin. Sekarang kita bakal bahas tentang fetis yang lagi viral di media sosial, dan aku juga nggak sendiri nih karena aku juga bakal ditemenin langsung sama orang fetisnya langsung.
Bong bong, gua nggak fetis, bong
bong. Ya kan nggak afdol gitu kalau kita ngobrol tentang fetis tapi nggak ada orang fetisnya langsung. Jadi aku juga di sini kebetulan udah datangin orang fetisnya langsung nih, yang punya fetis
ya,
aneh. Teman aku ini adalah Alfi. Dia adalah senior aku di kuliah ya, Fi ya.
Iya.
Dia kebetulan punya fetis yang langsung
enggak
yang
ada,
fetis yang
punya
sangat
fetis.
Aneh.
Enggak punya fetis gua.
Oke, langsung aja, Fi. Silakan, Fi. Bosan sebenarnya gua langsung ngobrol-ngobrol lagi sama lu, tapi enggak apa-apa. Coba Vi, perkenalin diri Vi. Termasuk lu fetishnya apaan?
Gak ada pelaku, bohong. Aduh,
ayo,
ya
ayo.
Allah,
ayo.
Bilang pelaku. Astagfirullahaladzim, subhanallah.
Ini ada pelakunya. Dia lebih parah daripada Gilang.
Parah, anjir.
Langsung Vi.
Ya, biasa sih ya. Gue biasa kalau main spoon tuh nggak perlu formal lah, kenalin lah, nama gue Alfi gitu. Gue pertama kali diajak main spoon yang modelnya tuh spoon santai. Iya, serius. Kemarin-kemarin kalau ngisi spoon atau jadi host spoon itu biasanya yang tentang pergerakan. Nah, sekarang ngobrol santai gitu, ngobrolin orang lagi aja, anjir.
Ya harusnya kan tadi bertiga ya.
Ah iya.
Karena yang satu lagi nggak bisa datang, dia bisa dibilang pakarnya gitu, dia bisa dibilang pakarnya yang ngerti tentang itu, dan kebetulan yang bersangkutan nggak bisa datang, jadi aku langsung ngobrol sama yang pelakunya.
Mohon maaf, nggak bungkus sebel.
Bungkus sebel.
Orang-orang bungkus sebel mah nggak kayak lu, mohon maaf ya.
Langsung aja nih.
Lu kalau dibungkus ebel, kalau udah dipotong, kalau udah digorok lehernya tuh baru dibungkus ebel. Kambing kan.
Kita ngambil dari kasus yang kemarin nih yang lagi viral di media sosial. Itu ada seorang mahasiswa tingkat akhir di Surabaya, di salah satu universitas yang terkenal di Surabaya juga negeri.
Itu ya universitasnya cair ya.
Iya, universitasnya cair.
Bukan benda padat universitasnya. Iya kan?
Iya.
Universitas
Unair.
Cair.
Nah, Unair di Surabaya terkenal lah. Jadi dia itu di kabarnya itu bahwa dia punya kelainan seksual yang aneh karena dia bisa menyalurkan hasrat seksualnya hanya dengan ngelihat orang dibungkus kayak pocong gitu kan. Jadi ini yang membuat aku tuh tertarik ingin ngebahas ini gitu, karena fetis juga salah satu mungkin aku juga nggak tahu sih fetis itu merupakan kelainan seksual atau mungkin normal gitu kan, menyimpang atau normal gitu. Jadi aku pengen bahas di sini dengan orangnya langsung gitu. Nah, kita awali dengan pertanyaan pertama nih. Apa itu fetis? Menurut lo gimana, Vi?
Ya gitu. Selesai kan jawabannya?
Apa?
Ya jawabannya ya gitu.
Ya apa? Ya apa anjir?
Jadi memang ada beberapa inilah, beberapa pendapat soal fetis tuh. Dia definisinya tuh lahir dari bahasa Prancis, tapi diadaptasi juga ke bahasa Portugis. Ada, kalau dalam bahasa Prancis kan fetiche. Terus dalam bahasa Portugis fetiche atau fetiche gitu, gue lupa lah. Yang artinya tuh hal-hal yang bisa membangkitkan gairah seksual atau ketertarikan seksual gitu istilahnya. Kalau nggak salah sih itu, tapi coba nanti lu pada ngecek dulu lah gitu. Fetisho kalau nggak salah.
Jadi fetis itu awalnya dari bahasa Prancis ya?
Prancis dulu, dari Prancis ke Portugis, karena rata-rata memang bahasa Prancis tuh bisa di, apa, banyak jadi akar bahasa lah ibaratnya. Karena bahasa Prancis lebih tua kok daripada bahasa Portugis. Sebenarnya.
Kalau di yang aku lihat nih di Google, fetis itu adalah dorongan seksual yang berhubungan dengan benda mati atau benda hidup atau benda hidup.
Benar. Jadi hal-hal yang bisa membangkitkan gairah seksual atau hal-hal yang bisa mendorong lu ke arah seksualitas gitu. Tapi enggak hanya itu. Gitu kan. Itu definisi secara umum gitu. Jadi dulu ada pakar dari katakanlah Jerman ya, Sigmund Freud ya. Freud itu Jerman ya?
Iya, Jerman.
Nah, Freud ini memang dia ngebahas soal seksualitas gitu. Dengan gayanya yang sangat patriarki gitu, yang sangat mengutamakan cowok daripada cewek. Dia membahas soal fetis di sana. Jadi Freud ini bilang fetis itu ada pada cowok gitu. Nah, dia lahir gitu kan dikarenakan terputus dengan ibu gitu. Ketika terputus sama ibu, si cowok ini dia merasa ketakutan gitu. Nah, ketika dia ketakutan, apa yang dia takuti itu ketika dia melihat kelamin si ibu gitu. Dan melihat kelamin dia gitu. Jadi dia berpikir, jadi kalau Freud bilang si cowok itu dari lahir dia selalu berpikir bahwa dia takut ketika sudah besar terpotong penisnya seperti ibunya. Nah, gitu kan. Dari rasa ketakutan itu fetis itu lahir gitu. Nah, selain itu juga Freud juga bilang kalau nggak salah ada kondisi yang disebut maternal condition gitu, yang dilanjutin pemikirannya sama Lacan, bahwa secara seksual laki-laki tuh punya daya dorong atau elan vital gitu terhadap ibunya gitu, dikarenakan dia keluar dari vagina ibunya gitu, dia melihat vagina ibunya dan sebagainya. Daya dorong seksual terhadap ibu itu ada gitu laki-laki tuh. Ini yang bisa menjelaskan bahwa kenapa laki-laki itu lebih sayang ke ibu gitu. Nah, tapi daya dorong seksual ini tidak pernah tersalurkan gitu. Dan gak mungkin gitu berhubungan intim dengan ibu gitu ibaratnya. Walaupun ada istilahnya Oedipus kompleks. Istilahnya diciptakan sama Freud juga gitu. Nah, kondisi fetis juga lahir dari sana gitu. Jadi ada fetis yang lahir dari ketakutan, rasa ketakutan, sehingga fetis yang muncul tuh fetis dengan watak yang dominan dan rata-rata ke benda hidup, malah justru ke makhluk hidup. Ada juga fetis yang resesif sifatnya, yaitu ketika lu punya daya dorong ke ibu tapi lu terputus, pada akhirnya lu mencari hal yang bisa dihasrati gitu. Ya katakanlah hal yang bisa dihasrati itu adalah benda misalnya. Ini salah satu contoh aja gitu. Nah, Freud itu bilangnya kayak gitu. Jadi fetis ini secara ilmiah memang penyakit, bukan penyakit ya, dalam bidang ilmu psikiatri disebut kelainan psikologis gitu, kelainan psikis. Tapi umum terjadi, umum kok maksudnya. Kalau dari merujuk kepada pengertian Freud itu, semua orang di dunia ini memiliki fetisnya. Kalau merujuk pada pengertian Freud, misalnya lu sebagai cowok, ya kan? Ini mohon maaf untuk yang cewek, mungkin terkesan agak body shaming gitu. Nah, misalnya lu yang cowok gitu, lu lebih cenderung fetis terhadap payudara cewek misalnya daripada sama wajahnya gitu. Atau yang cewek lu lebih cenderung fetis terhadap cowok berotot, misalnya ototnya gitu, bukan cowoknya. Nah, jadi semua orang punya fetis gitu, kalau misalkan merujuk pada Freud gitu, dan ditambah sama Lacan. Dia filosof-filosof Eropa lah yang menjelaskan soal seksualitas gitu, kalau misalkan merujuk pada kesana. Tapi kalau pakai definisi khusus, fetis itu bisa juga kelainan. Nah, kenapa disebut kelainan? Dalam disiplin ilmu psikiatri, yang disebut fetis itu ketika ada hal-hal yang di luar dari yang biasa lu pakai buat seksual gitu. Tapi ketika lu pakai hal itu, lu tertarik secara seksual. Misalnya hal-hal yang lu pakai, yang biasanya lu pakai dalam masalah seksualitas kan penis, vagina, payudara dan sebagainya gitu, mulut misalnya atau tangan. Tapi menurut disiplin ilmu psikiatri, lu kalau fetis itu adalah lu punya ketertarikan sama hal-hal yang gak wajar bagi masalah seksualitas gitu. Kayak misalnya ketika lu melihat hidung, lu terangsang gitu. Ada itu fetisnya. Ada namanya tuh mesophilia gitu ya, lupa. Ketika lu melihat kaki, lu terangsang gitu. Banyak. Bahkan psikologi klinis menyebutkan 33% orang fetis di dunia itu rata-rata adalah fetis tubuh gitu. Dibanding yaitu lebih banyak daripada fetis terhadap benda gitu. Apalagi fetis yang lebih ngaco, lu mungkin pernah dengar fetis terhadap kotoran, feses. FYI tai. Gitu kan? Kalau lu pernah dengar-dengar kan, kalau misalnya lu sejaman sama gua gitu. Waktu zaman SMP kan ada tuh viral-viral suka toro tuh. Nah, itu fetis terhadap hal yang di luar apa ya? Di luar masalah seksualitas gitu. Itu salah satu contoh gitu. Dan kalau lu anak Unpad misalnya, lu pernah lihat zoomnya Bemkema Unpad, pernah diretas isinya video bokep, itu dari Sukatoro. Karena yang dimunculin di sana adalah seorang cowok yang terangsang secara seksual gitu. Terangsang secara seksual gara-gara tai. Itu serius. Kalau DJ fetis sama apa?
Lu dulu deh. Lu fetis sama apa tuh?
Ini buka-buka kartu ini.
Sama bintang merah.
Huh? Buka-buka kartu.
Palu Arit.
Ya. Kalau gua sih memang kalau misalnya dari definisi umum semua orang punya fetis, ya. Dan memang harus diakui pada akhirnya. Apa sih yang membuat gua tertarik secara seksual ketika melihat tubuh cewek yang sebelah mana gitu contohnya, atau apa yang bikin gua tertarik secara seksual? Ya, gue tertarik secara seksual ketika melihat misalnya cewek yang berbaju merah tipis misalnya. Ini contoh. Nah, itu. Berbaju merah tipis gitu.
Kuntilanak merah tipis.
Iya ya.
Kuntilanak merah tipis anjir.
Gue fetis sama kuntilanak asam langka dong ya. Enggak sih, kalau gue mah lebih tertarik sama ini sih, cewek yang rambutnya panjang, terus apa namanya, ceweknya tuh ya fetis terhadap cewek yang lemah lembut lah. Jadi sehingga ketika gue melakukan aktivitas seksual gitu, si cewek ini bukan pasif, tapi ketika dia melawan, lemah lawannya, cara melawannya gitu, sehingga fetis gue fetis dominan gitu, bukan fetis resesif. Fetis yang memang lahir dari rasa ketakutan lah ibaratnya. Itu kalau misalnya merujuk kepada fetis dalam rujukan psikoanalisisnya Freud. Tapi kalau misalkan dalam psikologi klinis gitu atau psikiatri, gue gak punya fetis gitu. Maksudnya gimana ya? Kalaupun punya, fetis gue normal lah. Ketika gue melihat payudara baru gue terangsang misalnya. Ya kayak gitulah contohnya. Lu gimana? Lu fetis sama apa?
Ya normal-normal aja sih. Gue juga kalau misalnya ngelihat payudara perempuan gitu ya, itulah fetis gue gitu.
Ya itu kalau apa ya?
Ya wajar lah, setiap cowok pasti bakal ngelihat ke situ gitu.
Enggak juga, bro. Hah? Jadi ada juga yang ketika dia melihat lehernya.
Ya maksudnya masih wajar, masih di batas wajar gitu.
Ada ya, memang nggak harus selalu ini, nggak harus selalu wilayah yang sensual. Kayak misalnya ada yang lihat lehernya terangsang secara seksual, ada yang lihat kakinya terangsang secara seksual. Bahkan ada yang cuma lihat apa namanya, bahkan ngelihat cewek yang tertutup misalnya, dia lebih tertarik secara seksual ketika melihat cewek yang tertutup daripada yang terbuka. Itu kan,
itu kan biasanya kalau misalkan tertutup dia punya fantasi yang lebih tinggi daripada kita gitu. Dia,
iya,
dia bahkan bisa, sorry ya, maksudnya yang tertutup ini kalau punya, ada orang yang fetis terhadap orang wanita yang tertutup, kalau misalkan dia punya fantasi yang lebih tinggi, lebih liar lah istilahnya, dia bisa membayangkan tubuh kamu itu sedang bertelanjang gitu. Biasanya gitu ya?
Iya.
Biasanya jadi, gitu kan?
Itu memang tercatat kalau dalam psikologi klinis gitu. Ada juga fetis menyiksa misalnya.
BDSM.
BDSM. Artinya bagian bondage-nya tapi. Bondage dan sadistik. Gitu kan? Nah, soalnya fetis yang suka disiksa namanya masokis.
Apa?
Fetis yang suka disiksa.
Apa namanya?
Masokis.
Masokis.
Ada juga fetis yang aneh-aneh misalnya. Contohnya kayak nekrofilia gitu. Fetis terhadap
anak kecil.
Mayat. Pedofilia yang fetis terhadap anak kecil. Ada urapoli, ada urapofilia gitu. Lupa lah nama-namanya. Dan ini lahir atas dari rasa apa ya, ketakutan. Jadi sehingga fetis-fetis yang muncul itu dominan gitu. Fetis-fetis yang dia tuh punya hasrat ingin menguasai lawan seksualnya gitu. Punya hasrat itu. Mayat itu kan gak bisa ngelawan dia.
Yeah.
Makanya si orang yang punya fetis terhadap mayat ini bisa menguasai mayat gitu. Aku bukan anak psikologi, aduh teteh. Salam kenal Teh Ninda. Tapi aku punya ketertarikan untuk belajar psikoanalisis sebenarnya, terutama psikoanalisis Freud sama Lacan, Jean-Jacques Lacan dari Prancis, Freud dari Jerman. Karena dua orang itu memang bagiku ya dewa psikologi gitu, dewa psikoanalisis lah gitu. Oh iya, kok tahu anak sastra? Teman-teman.
Enggak, mungkin dari kata-kata lu dia bisa
menilai, tahu sih anak sastra?
Dia bisa menilai lu anak sastra dari cara lu ngomong, mungkin ya.
Oh iya gitu.
Mungkin kalau misalkan dari cara lu ngomong lu anak sastra gitu.
Oh. Ya udahlah ya. Tapi tapi aku penasaran tahu dari mana anak sastra. Tapi intinya itulah soal fetis. Nah, yang persoalan soal Gilang ini banyak kejadian sebenarnya, enggak hanya ya,
jadi selain Gilang tuh ada masih banyak.
Banyak.
Aku juga udah baca nih ada 10 kasus fetis yang lebih parah daripada Gilang.
Apa aja tuh?
Ada banyak. Yang pertama ada akrotomophilia.
Akrotomophilia. Fetis terhadap ini ya kalau enggak salah.
Terhadap ya, orang yang tubuhnya diamputasi.
Yang diamputasi. Iya, soalnya jago bacot anjir. Jangan gitu amat dong.
Cukup baca.
Enggak, apa namanya ya? Aku orangnya sebenarnya enggak jago bacot, dok. Aku malu-malu enggak pede di depan banyak orang, makanya lebih berani di spoon daripada banyak orang. Oh, bahasanya Freud Lacan. Iya, terus kenapa dengan Freud dan Lacan gitu?
Nah, ini ada akrotomophilia. Tadi kan fetis terhadap orang yang tubuhnya diamputasi. Aneh banget ya. Ada seksual fetis yang muncul dari amputasi. Pengidap fetis ini memiliki minat seks pada orang yang diamputasi bagian tubuh tertentunya. Lalu yang kedua ada dendrophilia. Dendrophilia itu adalah fetis terhadap batang pohon. Dendrofilia adalah seksual fetis kepada batang pohon.
Lu
ketertarikan
bayangin.
Seksual akan lebih besar pada batang pohon, terutama pohon yang besar.
Pohon sequoia gitu. Tahu kan pohon sequoia yang di California yang tingginya ratusan meter itu? Mungkin kalau orang yang tadi dendrofilia diajak ke sono, seneng minta ampun. Wah, pohon yang besar, aku cinta pohon besar.
Bahaya. Ada agamatophilia.
Ya,
kayaknya ini biasa nih kalau agatomophilia itu, karena di sini gambarnya orang dengan boneka.
Iya, memang fetis boneka.
Kayaknya ini wajar banget ya kalau misalkan agatomophilia tuh ada, karena kan sekarang kan boneka-boneka seks sudah banyak ya.
Kalau
fetis terhadap patung.
Enggak, beda-beda. Bukan boneka-boneka seks. Kalau boneka-boneka seks itu masih wajar. Lebih kepada boneka biasa, jadi kayak teddy bear misalnya, lu bolongin bagian selangkangannya gitu. Apa ya, terhadap boneka-boneka yang memang jenisnya kayak gitu, bukan boneka-boneka seks. Kalau seks doll itu memang diciptakan semirip mungkin dengan manusia agar manusianya nyaman.
Oh, jadi bukan terhadap boneka seks yang ada gitu.
Oh, bukan.
Tapi boneka biasa yang dia ubah supaya bisa memenuhi hasrat seksualnya.
Iya. Teddy bear misalnya lu bolongin.
Kira teddy bear salah apa ya bisa dibolongin selangkangan dia.
Lanjut.
Terus ada chasmophilia. Chasmophilia ini celah gua bisa menjadi peningkat gairah seksual bagi seseorang. Pada kasus fetis ini, orang akan mendapat gairah seksual pada gua-gua atau celah-celah seperti sisi trotoar. Jadi kalau chasmophilia ini, orang ngelihat goa yang besar atau apa namanya, melihat celah yang besar, gairah seksualnya bisa terangsang gitu hanya dengan nonton ini, lihat ini aja.
Wah. Gitu.
Kayaknya ini khusus orang-orang traveling kayaknya.
Enggak tahu, segala hal yang berbau lubang.
Terus yang selanjutnya ada anastemophilia. Anastemophilia ini sebentar. Anastemophilia ini adalah fetis terhadap orang yang ukuran tubuhnya tidak normal, kerdil, berat badan berlebih. Anastemophilia adalah seksual fetis terhadap orang yang dengan ukuran tubuh ekstrim. Ada yang cenderung suka ada orang cebol, tapi ada juga yang gairah seksualnya meningkat jika berhubungan dengan orang-orang yang dengan berat badan berlebihan. Banyak tuh kan?
Iya.
Orang yang lebih suka cewek gendut misalkan.
Oh, ini sekali lagi mohon maaf agak body shaming kita di sini, tapi bukan bermaksud body shaming,
bukan sumpah. Bermaksud body shaming, cuma di sini memang ada gitu. Anastemophilia ini orang dengan tubuh orang, dia suka dengan cewek yang memiliki tubuh gendut atau mungkin dengan orang yang tubuhnya cebol. Terus ada lagi autogynephilia. Adalah fetis khusus untuk pria
berpakaian wanita.
Pengidap fetis ini puas saat melihat diri sendiri dalam bentuk wanita. Mereka akan berdandan dengan pakaian wanita yang seksi dan menggoda. Oh, banyak banget ini.
Enggak, jadi si orangnya ini yang punya fetis ini, itu dia tuh suka pakai pakaian cewek, tapi bukan berarti dia banci gitu. Dia suka pakai pakaian cewek karena terangsang ketika pakai pakaian cewek.
Jadi dia terangsang dengan dirinya sendiri, dengan dia yang pakai
pakaian cewek.
Gitu. Oke. Selanjutnya ada klimakophilia. Klimakophilia ada fetis setelah jatuh dari tangga. Jika bagi orang normal jatuh dari tangga yang dirasakan adalah sakit, bagi pengidap fetis klimakophilia justru jatuh dari tangga menambah kepuasan seksualnya. Fetis yang ini termasuk satu yang sangat langka. Sampai sekarang para ahli belum temukan alasan mengapa seseorang bisa mengidap fetis satu ini.
Jadi ketika lu jatuh dari tangga, lu tiba-tiba orgasme.
Ya lanjut.
Nah, koprofilia. Koprofilia ini yang sama ini.
Oh, sama feces ya?
Iya, yeah, sama tai. Sukatoro club. Oke.
Okay. Komorofilia. Jadi untuk kalian yang mungkin dulu sering nonton Sukatoro, berarti kalian termasuk apa ini? Koprofilia. Lanjut. Kayak katak nih. Nebulophilia. Conrad Mebert, kodok dari Afrika Tengah ini menyamar sebagai ular berbisa mematikan untuk menghindari predator. Nebulophilia adalah kondisi fetis seseorang yang puas terhadap kodok. Ini mungkin kasusnya kayak di ini kali ya. Kayak di film Disney, tau gak, Fik?
Yang mana tuh?
Yang Pangeran Kodok.
Mungkin
mencium kodok.
Mungkin,
terus
mungkin.
Si kodok itu berubah jadi pangeran dan dia jatuh cinta.
Ya, ya.
Kayaknya asalnya dari sini deh.
Belum tahu sih.
Nebulophilia, tapi ini ada. Kayaknya jarang banget nih.
Kalau itu belum tahu.
Jarang banget. Terus ada lagi yang terakhir nih, exhibitionism. Exhibitionism, mungkin sudah banyak yang tahu. Exhibitionism adalah kelainan fetis yang gemar menunjukkan kemaluan di depan khalayak umum. Fetis ini mendapat kepuasan dari menunjukkan kemaluan mereka demi. Nah, berarti exhibitionism ini gimana tuh?
Exhibitionism ini banyak kok di Indonesia malah. Biasanya yang ini bukan, mohon maaf agak mendiskreditkan salah satu profesi, tukang ojek misalnya. Sering perempuan itu terkena kasus pelecehan seksual di Indonesia itu karena misalnya dia diliatin sama seorang cowok gitu, cowok yang bawa motor gitu kan, biasanya tukang ojek. Si cowok ini ngeluarin penisnya sambil ngeliatin lu gitu, sambil ngeliatin cewek itu gitu.
Ini pernah, ini sering banget. Sering bahkan kalau di Unpad sendiri yang aku tahu sering banget ini di depan haltenya gelap tuh kan.
Iya, sering banget. Dan satu lagi, gay itu enggak termasuk fetis dong. Gay itu orientasi gender. Kan ada orientasi gender itu ada banyak gitu. Dan salah satunya itu gay gitu. Fetis kan tadi memang definisi paling khususnya dalam masalah psikologi klinis tuh ketika lu mengalami ketertarikan seksual tapi dia nggak berdasarkan atau di luar dari kebiasaan seksual itu gitu. Kayak tadi kan yang disebut-sebutin, jatuh dari tangga tiba-tiba lu orgasme atau ketemu pohon besar I love you pohon gitu. Itu kan di luar dari kebiasaan seksual gitu. Nah, fetis tuh seperti itu. Sedangkan gay itu dia orientasi gender, beda lah. Perbedaannya gender kan ngomongin peran gitu. Bukan ngomongin masalah seksualitas. Gitu kira-kira Teh Ninda. Teh Ninda ini
enggak tahu.
Oh ya, gitulah kira-kira.
Jadi menurut lu kalau fetis itu bukan ini ya, bukan kelainan.
Fetis tuh kelainan dalam psikologi klinis, kelainan. Tapi
normal gitu. Tapi biasanya nih yang aku lihat fakta-faktanya tuh salah satunya biasanya pria.
Kelainan tidak normal. Nah, dalam istilah Freud itu normal-normal aja. Dan Freud membahasakan fetis itu khusus kepada pria gitu, khusus kepada cowok. Tapi dalam istilah psikologi klinis tadi yang gue bilang gitu, nah itu gak normal gitu. Ya disebutnya sebagai kelainan gitu. Karena beda definisi antara Freud dengan psikologi klinis gitu. Tapi apa yang dipakai dalam psikologi klinis, apa yang dipakai dalam Freud itu juga dipakai dalam psikologi klinis. Contohnya rata-rata fetis yang disebutin tadi itu cowok pelakunya.
Tapi cewek ada gak sih?
Ada. Cewek itu ada yang punya fetis terhadap anjing. Jadi dia lebih suka di penetrasi oleh anjing daripada sama manusia. Kayak ada, tapi dominannya yang punya banyak kelainan fetis tuh cowok daripada cewek.
Kalau nymphomaniac itu fetis atau bukan?
Oh enggak,
nympho
itu lain apa ya, kelainan tapi bukan fetis itu. Nymphomania kan istilah bagi perempuan yang hyperseksualitas gitu, hypersex. Dia nggak fetis, dia cuma apa ya, hormon estrogennya tuh naik terus gitu, nggak pernah bisa turun. Jadi dia jenis kelainan dalam masalah seksual tapi bukan fetis. Fetisme jenis kelainan yang lain gitu. Jadi kan jenis kelainan seksual tuh ada banyak gitu. Salah satunya fetis dan nimpo gitu.
Oh, jadi nimpo itu bukan salah satu fetis ya?
Bukan.
Kalau kasusnya Gilang ini termasuk fetis yang mana?
Fetis terhadap benda mati nih, gitu kan.
Benda mati kan hidup.
Benda mati kain.
Dia terhadap kainnya atau terhadap
kainnya?
Karena yang aku baca kan dia tuh fetis ketika ada orang yang dibungkus sama kain.
Dia terhadap kainnya. Jadi subjeknya adalah kain yang dibungkuskan ke orang gitu. Bukan orang yang dibungkus oleh kain gitu. Sedangkan gendernya biseksual. Jadi dia bisa ke cewek, bisa ke cowok. Gitu kan. Bukan seorang gay dia. Nah, tapi kebanyakan dia dominan ke cowok. Fetisnya mah terhadap kain yang dibungkuskan kepada orang. Jadi dia lebih bergairah ketika, berarti enggak ke kainnya dong. Apanya tuh enggak ke kainnya?
Nah, yang tadi kan maksudnya pas Gilang ini berarti bukan ke kainnya fetisnya gitu. Ke kain yang dibungkuskan ke orang. Jadi bukan, misalkan gini nih, maksud Ninda ini kan tadi kata lu
iya enggak kainnya. Enggak ke kainnya.
Jadi kain yang dibungkuskan ke orang.
Iya, sudah dibungkuskan ke orang gitu. Jadi nah, ketika cuma kain doang, nah, dia enggak punya ketertarikan gitu. Iya, nah, harus ada orangnya. Ya,
harus ada orangnya. Harus ada orang. Jadi yang Gilang ini kalau dia ngelihat kain biasa enggak ada, tapi ketika kain itu dibungkuskan ke orang, jadi fetis gitu. Dan korban ini udah banyak.
Banyak ya?
Udah banyak. Jadi oh, sebelum yang viral ini, sebelum-sebelumnya udah ada lagi. Itu sih ya berita yang aku baca.
Enggak, di Twitter juga yang viral tuh dua akun.
Ya kan sebelum yang viral benar-benar yang di ini tuh ada lagi korbannya. Dengan alasan penelitian. Nah, biasanya kan kalau orang fetisku dia enggak pernah memperlihatkan ya. Jarang banget dia memperlihatkan, kayak contohnya Gilang ini. Dia ingin meluaskan hasrat seksualnya harus berbohong dulu kan. Ini dengan dalih untuk penelitian gitu. Nah, kalau di luar negeri kan biasanya ada orang yang memang buka-bukaan aja gitu, ketika dia punya fetis ini, fetis ini, fetis ini tuh dia terbuka gitu.
Di Indonesia tuh beda budaya. Jadi ini juga memang pemikiran masyarakat Indonesia yang masih terjebak dalam budaya feodal patriarkal gitu. Budaya yang menyebabkan perempuan atau gender-gender lain selain laki-laki itu menjadi kelas 2 posisinya gitu. Sedangkan selalu harus laki-laki yang menjadi penguasa. Sehingga ada semacam satu rasa malu bagi seorang laki-laki ketika kelainan seksualnya menyimpang. Karena dalam budaya feodal patriarkal, laki-laki tuh harus mempunyai citra yang macho, apa ya, machois lah, machois, narsis gitu, macho, narsis. Dan yang dimaksud narsis tuh narsis dalam bahasanya ini ya, bahasanya Nietzsche sama Freud. Jadi narsis tuh artinya pengen memperlihatkan diri dia gitu. Nah, dalam budaya feodal patriarkal begitu ini tunjukin gitu. Nah, jadi ketika si cowok ini punya fetis gitu, dan fetisnya ini keluar dari jalur dari yang dia citrakan gitu, lebih baik dia sembunyikan gitu. Kalau di Indonesia emang budayanya gitu, dia belum mengenal yang namanya nilai-nilai kesetaraan gender di Indonesia tuh belum mengenal. Ya, sehingga ketika ada nilai-nilai kesetaraan gender, di situ lo bisa dihormati atas fetis lu, atas gender lu, gitu kan, dan sebagainya. Kecuali fetis yang memang masuk dalam kategori kelainan, contohnya kayak nekrofil atau eksibisionis gitu kan, itu fetis kelainan gitu. Sedangkan di luar negeri banyak kok yang tiba-tiba nikah sama menara ya, Eiffel gitu.
Ada kalau ada sering banget banyak
kayak gitu, dan itu diwajarkan. Di Indonesia nggak, belum bisa kayak gitu, budayanya masih terbelakang lah
ya, karena di Indonesia ini jarang banget, malah orang-orang yang punya fetish kayak gitu malah dihujat.
Iya betul,
malah dibully. Tapi kalau di luar itu ada yang nikah sama pohon, nikah sama boneka, itu biasa aja, itu biasa dibiarkan gitu. Bahkan di pemerintah Amerika sendiri melegalkan LGBT ya.
Itu mah udah dari lama.
Kalau di sini nggak ada.
Belanda itu yang negara pertama yang melegalkan LGBT. Gitu, jadi bro, tidak ada penghormatan terhadap kesetaraan gender ya, akibatnya seperti ini gitu.
Oke. Menurut lo nih, kasusnya si Gilang ini, jadi kalau si Gilang ini apa nih? Jadi menurut DJ, kalau nggak
ngeboleh nikah sama menara, benda lainnya itu terbelakang. Bukan begitu. Jadi yang aku mention itu penghormatan terhadap kesetaraan gender dan penghormatan, atau kalau bisa lebih rinci lagi, penghormatan terhadap hak-hak demokratis seseorang gitu. Ketika orang itu maunya seperti itu ya, so what's up gitu. Apa, kecuali dia merugikan orang lain gitu misalnya. Budaya-budaya liberal seperti itu kan kurang ada di Indonesia gitu. Ketika perempuan mau kerja misalnya, so what's up gitu. Itu adalah haknya perempuan untuk bekerja. Ya contohnya seperti itu gitu. Jadi yang aku sebut terbelakang itu, di Indonesia gak ada budaya-budaya demokratis kayak gitu, gitu. Gak ada penghormatan terhadap gender atau orientasi seksual yang ia miliki gitu. Sehingga ketika orientasi seksual dia berlainan dari kenyataan umum gitu, dia lebih baik menyembunyikan itu. Dan kalau dia keluarkan, tadi kata host kan, dibully gitu kira-kira.
Ya, menurut lu nih,
Ninda,
untuk kasus Gilang nih, si Gilang ini harusnya diapain sih?
Dia gak perlu dibully kok.
Sampai dikeluarin kan dari universitasnya.
Iya, gak perlu sebenarnya. Kalau kawan-kawan tahu lah, ibaratnya banyak lah sebenarnya yang kayak gitu gitu. Dan itu nggak perlu untuk dibully. Ini perbedaan penyelesaian kasus secara legal formal Indonesia dengan negara-negara yang katakanlah civil law gitu, kayak Anglo-Saxon, Inggris dan Amerika Serikat gitu. Di kita tuh lebih sering men-show up korban dan identitas korban dan identitas korban dan inilah secara dan suka menggeneralisir segala hal yang berkaitan soal pelaku. Kayak misalnya gini, karena yang ngebom JW Mario adalah orang Islam, maka semua orang Islam adalah teroris. Nah misalnya kayak gitu, kita tuh sering terjebak dalam simplifikasi kayak gitu gitu. Sehingga ketika ada orang yang fetis gitu, nanti bukan gak mungkin bakal disebut, wah lu bakal kayak Gilang, lu bakal kayak Gilang. Kan gak kayak gitu gitu. Sehingga penyelesaian kasusnya harus lebih baik Gilangnya direhabilitasi dan korbannya dapat terapi healing gitu. Dari ahli-ahli psikoanalisis terbaik lah misalnya. Sedangkan si pelakunya direhabilitasi setelah ditangkap gitu kan, sehingga si pelaku bisa disembuhkan fetisnya. Karena fetis itu punya latar belakang kok dalam masalah psikoanalisis ya. kayak semacam depresi atau lu sering ngejatohin gelas misalnya, itu muncul misalnya dari lu sering dimarahin sama orang perfeksionis misalnya, sehingga itu tertanam dalam memori alam bawah sadar lu, dan ketika lu udah gede lu sering ngejatohin gelas. Nah itu contoh simpelnya gitu. Dan fetis juga seperti itu gitu, dia punya sejarah dalam diri kita gitu. Sehingga cara merehabilitasinya dengan mendiagnosa itu berangkat dari mana fetis itu muncul gitu. Nah sayangnya bagi masyarakat kita yang masih apa namanya, masih terjebak atau dikondisikan oleh kesadaran yang terbelakang gitu, yang feodal patriarkal, ya apa ya, gak berarti apa-apa. Kasus Gilang ya penjara-penjara aja, sedangkan korban gak dapat terapi healing sama sekali gitu sih.
Jadi kalau kasus Gilang ini ya intinya jangan sampai di ini kan lah, jangan sampai dibully atau sampai dikeluarin.
Iya.
Karena itu kan biasa. Jadi aku tuh ini sih ya, apa namanya, ingat sama kata-kata siapa gitu itu di Prancis itu, kalau ada urusan apa kampus ngurusin urusan seksualnya mahasiswanya.
Oh, kata-katanya Derrida.
Oh, Derrida. Dia kan bilang kayak gitu kan.
Yeah.
Ada urusan apa kampus mengurusi urusan seksual mahasiswanya? Ya, kayak gini. Kenapa pihak kampus itu harus mengeluarkan Gilang?
Betul, betul.
Mungkin karena orang banyak laporan. Mungkin ya, mungkin.
Iya, lebih baik kalau secara demokratis si Gilangnya ini direhabilitasi. Ya,
rehabilitasi. Sedangkan, jangan dipenjara.
Sedangkan korbannya diterapi healing, karena dia melakukan itu atas dasar dorongan dari dalam, bukan apa ya, bukan murni kejahatan gitu loh.
Iya.
Bukan murni ya, kriminalitas.
Niat dia memang bukan untuk jahat kan.
Mm-hmm.
Niat dia bukan untuk jahat. Toh ketika dia melakukan itu, identitas si korbannya ini kan sama dia gak dibuka. Bener gak?
Iya.
Jadi kalau misalkan si Gilang ini ketika ada korbannya tuh yang dibungkusnya itu, nah si Gilang ini nggak menyebarluaskan si identitasnya, malah mukanya ditutup gitu kan?
Iya, tapi memang korbannya perlu diterapiin sih, sekali lagi ya, korban itu perlu terapi healing ketat, karena mungkin si korban ini kebanyakan heteroseksual gitu, sedangkan si Gilang ini kan biseksual gitu. Ketika terjadi itu kan shock, memang akan jadi trauma ketika nggak diterapi healing si korbannya ini. Tetap harus diterapi healing. Dan kasusnya ketika si Gilang sudah berhasil direhabilitasi, sudah selesai gitu, mungkin bisa jadi setelahnya bisa dipenjara misalnya atas tuduhan kasus pemerkosaan, karena yang dilakukan Gilang itu tanpa persetujuan korban gitu kan.
Iya, iya, iya.
Gitu. Tapi itu bisa terjadi setelah Gilang direhabilitasi gitu kan. Misalnya begitu.
Jadi pas Gilang ini harus direhabilitasi ya, benar-benar.
Iya,
benar-benar. Terus dari lu nih, kasus harusnya orang-orang yang punya fetis ini termasuk LGBT ini harus dikasih tempat enggak sih?
LGBT bukan fetis sekali lagi.
Enggak, maksudnya orang LGBT yang punya, terus orang yang punya fetis aneh gitu sama LGBT ini menurut lu harus dikasih tempat enggak sih?
Iyalah, maksudnya LGBT itu punya hak untuk hidup sebenarnya, punya hak untuk berwarga negara.
Mm-hmm.
Itu yang gak dikasih kesempatannya oleh negara kita gitu. Bukti bahwa dia tidak punya hak untuk berwarga negara adalah salah satunya KTP kita tuh cuma pengenal dua gender.
Iya. Yeah.
Perempuan dan laki-laki. Pertama itu. Terus yang kedua, apa namanya, gak ada legal marriage for LGBT.
Apa itu?
Iya, perkawinan legal.
Iya, perkawinan.
Tapi oke lah, kita gak ngebahas sampai sana dulu gitu. Paling seminimalnya hak untuk mendapatkan pekerjaan itu juga harus ada. LGBT di kita tuh susah mendapatkan pekerjaan.
Tapi kan memang nggak ada tandanya dia nunjukin aja, bahkan yang nih aku juga pas di kampus ya, aku tuh pas di kampus orang, aku ngelihat orang itu biasa-biasa aja, tapi ketika kesini-kesini dia LGBT, ternyata dia adalah gay gitu. Memang nggak ngeliatin gitu.
Iya. Ketika dia udah ketahuan, biasanya sama tempat kerjanya dikeluarin. Banyak kasusnya. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa dia harus menyembunyikan identitas gendernya juga gitu? Berarti kan dengan menunjukkan identitas gender dia, dia merasa tidak aman di Indonesia.
Harusnya ketika di KTP itu tertulisnya apa?
Ya sesuai dengan gender dia.
Apa?
Misalnya gay.
Tapi kan kalau gini, yang ada tulis di KTP itu kan jenis kelamin. Bukan orientasi seks.
Harus diganti sebenarnya jadi orientasi seks. Soalnya apa namanya? Kita tidak oposisi biner gitu.
Maksudnya ini kan urusan dia aja, urusan kayak agama deh. Ketika di KTP tertulisnya Islam, itu kan belum tentu Islamnya Islam apa dulu. Ada Islam kejawen, ada Islam yang lain, Islam kepercayaan dan lain sebagainya. Sama dengan gender, memang ketika dilihat kan jenis kelaminnya kelihatan banget gitu. Secara fisik kelihatan banget dia perempuan atau laki-laki. Nah, tapi kan belum tentu orientasi seksnya.
Orientasi gendernya.
Dan menurut aku memang harusnya kayak gitu aja gitu. Laki-laki atau perempuan, gak usah ada orientasi seks. Itu mah kan urusan pribadi aja gitu, orientasi seks tuh.
Ya bisa.
Kalau aku
bisa.
Karena itu kan urusan dia. Kalau secara administratif kan sesuatu yang di KTP tuh yang terlihat gitu.
Yang terlihat. Ini sih yang paling penting mah, hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan keamanan.
Ya, itu yang harus. Ya, betul. Karena banyak juga orang-orang gay di sini, orang-orang lesbi di sini, orang-orang transgender di sini, bahkan dia malu untuk
menunjukkan ini.
Masih banyak yang malu, tapi ada juga beberapa yang enggak malu. Bahkan dia tuh ngaku-ngaku, "Aku bukan transgender, aku bukan transgender." Pas dilihat, "Hah, ada jakun."
Iya, gitulah.
Aku cewek, ternyata ada jakun. Kayak gitu. Maksudnya kalau urusan itu ya udah urusan benar kata lu tadi. Ya udah kasih hidup aja, kasih ruang hidup. Toh aku juga ketika aku ngaku temen aku tuh ada yang gay. Ada. Tapi treatment aku ke dia ya biasa aja.
Iya,
asalkan dia nggak menyeret aku jadi gay gitu, dan dia juga nggak macem-macemin aku aja gitu. Aku berteman sama dia biasa, toh dia juga pintar, ya kan? Aku mau berteman sama orang yang memang worth it.
Iya, dan juga penunjukan identitas itu penting agar orang-orang tidak terbawa-bawa. Misalnya, oh lu gay, ya udah kalau lu gay nggak apa-apa, tapi gue hetero misalnya. Jadi sehingga orang gay ini ngerti, oh karena dia hetero nggak bisa gitu.
Gitu ya. Iya, benar. Tapi katanya gay juga bisa nularin loh.
Enggak sebenarnya, sepanjang gua gaul sama kawan-kawan LGBT sampai sekarang biasa aja. Itu mah ibarat kayak ini, depresi. Orang-orang awam itu menyebutkan depresi itu nular, tapi sebenarnya nggak nular, cuma yang membuat depresi itu pindah misalnya ke orang lain itu dikarenakan orang ini tidak sanggup menahan beban mentalnya si orang ini gitu, si orang yang depresi ini. Jadi sehingga orang depresi ini curhat atau ngamuk atau gimana, terus ya lama-lama orang di sebelahnya depresi. Nah sama kayak orang gay gitu, kalau si gay ini terus-terusan menggoda, terus-terusan apa namanya, merangsang dan sebagainya, sangat diwajarkan kalau gay itu ya orang yang tadinya hetero bisa jadi gay gitu.
Iya.
Kayak gitu. Jadi gay itu sama kayak depresi, nggak menular, LGBT nggak menular, cuma itu penunjukan identitas gender tadi nggak apa, ngaku jadi hetero gitu, gue hetero gitu, sehingga kawan-kawan kita yang LGBT nggak menjudge atau bukan menjudge, nggak mengajak kita ke ruang dia gitu. Gitu.
Karena aku juga sering gitu kalau aku gaul sama orang yang gay, temen aku yang gay ini, aku bilang aja aku masih suka cewek gitu. Aku masih suka cewek. Toh ketika itu dia juga nggak apa ya namanya, dia juga nggak sampai macam-macam. Dia nggak sampai macam-macam. Untungnya dia nggak sampai macam-macam. Tapi kalau misalkan dia sampai macam-macam, ya aku juga bakal cegah lah. Jangan sampai dia macam-macam gitu. Kalau lu mau gay, oke, nggak apa-apa, kita berteman aja. Tapi lu jangan sampai membawa gua ke ruang lu, dan ya, jangan sampai lu macam-macamin gua gitu. Udah, simple banget. Dan sama kayak yang fetis ini, sama yang fetis, gua juga nggak menutup kemungkinan kalau lu fetis ya nggak masalah. Lu fetis ya, lu fetis terhadap apa? Tuh lu terangsang cuma lihat foto gua juga nggak masalah. Atau misalkan lu terangsang lihat apa kek gitu, atau yang lain gitu, lu terangsang lihat kecoa gitu, ya nggak masalah.
Kecoa.
Lu ngelihat, lu terangsang palu arit,
palu arit banget.
Ya nggak masalah, lu punya fetis, gue juga punya fetis, dan semua orang punya fetis. Ya beda lah, beda, meskipun beda-beda gitu fetis masing-masing. Lu punya fetis terhadap payudara cewek, gue fetis terhadap apanya ya. Setiap cowok pasti punya fantasi, ya kan?
Iya betul.
Setiap cowok pasti punya fantasi. Bohong banget kalau misalkan foto itu cowok itu nggak punya fantasi. Pasti punya fantasi, cuman dia nggak cerita, dia nggak bilang gitu. Dia biasa bilang kalau sama temennya aja. Ya.
Iya, kalau temennya dekat.
Nah, gitu. Jadi kayaknya cukup ya ngobrol tentang Gilang. Ngomongin tentang Gilang.
Ngomongin orang tuh gibah namanya. Dosa. Astagfirullah.
Padahal kita ngobrolin, mau ngobrolin ini hamil berapa ya?
Enggak tahu lupa.
Cuman karena viral aja, takutnya basi ini berita ini. Jadi kita langsung bahas ini aja gitu. Meskipun tadi melebar ke LGBT segala, tapi enggak apa-apalah. Nanti kita bahas lagi tentang LGBT di kesempatan selanjutnya. Tentang apa nih? Kayaknya seru nih LGBT juga.
Boleh,
karena LGBT. Kita bakal ngobrol langsung dengan LGBT-nya, dengan Alfi lagi.
Enggak.
Tapi lu jujur nih, ini cuma beberapa orang nih, jujur. Lu gay bukan?
Kagak.
Jujur aja, jujur.
Kagak, gua suka sama cewek.
Ini cuma dua orang loh.
Iya, gua suka sama cewek.
Dan bakal gua keep loh ini.
Gua suka sama cewek.
Serius?
Nah.
Jujur. Jujur aja enggak apa-apa.
Jujur wallahi.
Jujur. Oke. Okay. Apa-apa sih kalau lu memang gay, enggak apa-apa, enggak salah. Atau mungkin lu pengen jujur.
Kan lu ingat waktu gua
mungkin lu apa namanya jujur, pengen jujur setelah ini, nggak apa-apa sih.
Gak, kan lu ingat waktu gua kuliah gua sama siapa aja.
Iya, gua tahu, cuman ya kan nggak tahu kalau di belakang.
Oh, melakukan sesuatu.
Maksudnya nggak tahu kalau misalkan lu cuman kedok doang.
Enggak lah, oh, sampai melakukan sesuatu kayak
kan,
gitu.
Ya siapa tahu lu cuma kedok doang kan, deketin
gak
cewek.
Kalau orang LGBT itu nggak bisa melakukan itu, nggak bisa.
Bisa, cuma nah, maksudnya ini kedok doang gitu, kedok doang lu deketin cewek cuma untuk dilihat kalau lu tuh normal, sebenarnya enggak.
Oh.
Gitu. Karena beberapa kesempatan lu putus terus, anjir. Lu ada masalah terus sama cewek lu.
Iya, itu hal yang wajar putus tuh.
Maksudnya lu ada masalah gitu sama cewek lu. Ya tapi kalau misalkan lu jujur, mau jujur oke, enggak apa-apalah. Lu gak mau jujur di sini gak apa-apa, tapi setelah rekaman ini lu mau jujur gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, karena aku kan tadi bilang, aku tuh terbuka orangnya. Aku gak akan mungkin jauhin orang gay.
Yang gue pertanyakan malah lu. Gue tuh pacaran aja masih selingkuh, anjir. Aduh.
Eh, sorry, aku mah masih inilah, masih normal.
Gimana maksudnya itu, pacaran juga enggak?
Aku masih normal. Tapi ini juga pilih-pilih. Aku masih normal, aku masih normal. Oke, mungkin cukup aja untuk ngobrol-ngobrol kita, ngoceh-ngoceh kita tentang ada pedangan Gilang ini. Ngoceh-ngoceh tentang fetis. Makasih kalau untuk teman-teman yang udah dengerin. Kalau misalkan mau dengerin lagi, bisa langsung aja mampir ke profil aku dan langsung lihat di case. Dan ini juga nanti bakal jadi podcast. Ini juga nanti bakal aku share ke podcast aku, yaitu podcastnya PORN, Podcast Republik Ngoceh, yang bakal ditayangin di Anchor atau di Spotify juga. Di Spotify ya tulis aja Hervian Eka Cakti, nanti situ bakal kelihatan ada PORN, Podcast Republik Ngoceh, karena di sini juga aku bakal edit langsung malam ini juga langsung ke Republik Ngoceh. Tapi untuk tayangnya mungkin hari Rabu ya, atau hari Selasa. Selasa malam nanti aku bakal langsung share. Nah, makasih untuk teman-teman. Kalau misalkan mau ada pertanyaan, silakan langsung. Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di @ekacaktiwibowo, dan juga Instagram lu apa? Instagram lu apa?
Gak usah.
Kasih tahu aja Instagram lu apa.
Oh, susah.
Buruan, buruan.
Alfi underscore Haryanja.
Ya, di @Alfi underscore Haryanja. Nanti kalian bisa tanya-tanya tentang fetis ke orangnya langsungnya di Alfi, @Alfi Haryanja. Oke, makasih yang udah dengerin. Selamat sore. Jangan lupa mandi. Sampai jumpa di Republik Ngoceh selanjutnya. Bye-bye.